Tā.
Labdien, visi kolēģi! Esam pilnā sastāvā komitejas locekļi pievienojušies. Arī citi interesanti mums ir piedalās komitejas sēdē. Protams, es pirms atvainojos, ja būs kā ķeršanās. Šī man arī pirmā reize vadīt sēdi attālnā, tā kā piedodiet. Kā saka, tik ļaunā neņemiet. Tie kolēģi, varbūt, kas nebija klāt, gan brīz visu laikam, gan bija. Es atgādinu vēlreiz, ka mēģināsim šoreiz balsot paceļot roku, jo rokas ir ļoti labi redzamas, meitenes man te palīdzēs saskaitīt, un tad mēs sapratīsim par pret vai atturos. Šodien gan mums būs nedaudz vienkāršāk, jo, kā jau redzējāt, darba kārtībā mums ir viens lemjamais jautājums, un faktiski tiec ir informatīvās sadienas jautājumi. Tātad sākam mūsu sēdu, un kā ierasts vispirms es vēros jūs informēt par to, ka saskaņā tās novada pašvaldības nolikuma 39.139 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts, un brīdī klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes notiekumu ievērot. Tagad es lūdzu vēlreiz, jūs droši vien iepazinušies esiet, tiks parādīta dienas kārtība, ir kādi jautājumi, priekšlikumi, ieteikumi, ja ne, tad es lūgšu balsot. Lūdzu, dienas kārtība varam uzlikt. Lūdzu, kur ir? Kur ir? Ā, nav? Man ir? Nav? Kaut kas nav? Vienu mirklīt, kolēģi, nedaudz kaut kas tur. Tā, tagad ir dienas kārtība visiem redzama. Tā, labi, palūkšu noņemt, kolēģi, lai jūs, es redzētu jūs. Vai ir kādam kāds jautājums, ieteikums, iebildams, vai varam apstiprināt? Ja nav, tad lūdzu, kurš pa dienas kārtību? Lūdzu, ceļam rociņas. Aha, paldies visi par. Tā tad saka mūsu X komitejas sēdi. Un tad mums vienīgais lemjamais jautājums ir, par grozījumiem tās novada domas lēmumus par notikumiem satvainojas kultūras jomā. Egita mums ziņos. Lūdzu, vārds Egitai. Egita?
Jā, es varu tā runāt. Ā, man pieslēdz.
Dzirdam, jā, viskārt.
Bet es video nevaru vairāk ieslēgt, jo hosts apturē man video, atvainojos, būšu melnā bildē.
Mēs tev labi dzirdam toties.
Ļoti labi. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem nolikumos, kas attiecās uz kultūras jomu, un konkrēti tie ir trīs pasākumi, kuri šobrīd nenotiek saskaņā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un saskaņā ar atceltajiem kultūras pasākumiem. Ja jūs vēl atceraties, tad pirms neilga laika nosūtījums arī vēstuli par šiem trim pasākumiem, tajos arī viņi bija minēti, bet šis lēmuma projekts ir sagatavots tamdēļ, kad šajos nolikumos ir konkrēti punktos minēti, kad jānotiek šiem pasākumiem. Un tāpēc mēs lūdzam ar šo lēmumu grozīt tieši šos punktus. Tātad Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai ir minēts 25. Nolikuma punktā, kad pasākums notiek 10. aprīlī. Un tātad amendas starptautiskā stīga instrumentāla individuāla izpildītāja ansambļa konkursam minēts ir, ka notiek konkurss aprīlī mūzikas svētku ietvaros, un Žāņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā un tās piešķiršana notiek mākslas dienas atklāšanas svinīgajā sarīkojumā. Un tieši šos punktus mēs lūdzam šobrīd svītrot no nolikuma līdz ārkārtas situācijas beigām, Un tad attiecīgi konkrēti par Aleksandru Pelēču prēmiju un Žaņa Sūniņa prēmiju informēšu atsevišķi, sagatavojot attiecīgi nolikumu punktus un grozījumus nolikumos. Jo šīs prēmijas arī esam notikt un svinīgie pasākumi attiecīgi rudenī.
Mm-hmm. Labi, paldies par ziņojumu. Vai ir kāds jautājums? Es domāju, ka tas saprotam, kāpēc tas tā ir, un ja nav jautājumu un priekšlikumu vai ieteikumi, tad es lūgšu balsot. Kurš lūdz par? Paldies, izdevās vienbalsīgi, viss ir redzami, paldies, lēmums pieņems. Tātad veiksmīgi mēs esam tikuši galā ar mūsu lemjošo daļu un ejam pie informatīvās daļas. Un pirmais informatīvās daļas jautājums par tās novada kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Un atkal vārds Egitē. Lūdzu, Egitē.
Jā, tātad esmu sagatavojuši šobrīd informatīvi pasākumus, kultūras un atpūtas pasākumus saskaņā ar apstiprināto kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu. Un attiecīgi esmu sagatavojuši arī lēmumu projektu. Bet kāpēc informatīvajā daļā? Jo vispirms ir nepieciešams jūsu viedoklis par pasākumiem, un to norisi sākot no aprīļa līdz 31. jūlijam. Kāpēc 31. jūlijs? Jo šobrīd, lai gatavotos visiem kultūras pasākumiem un atklotas pasākumiem novadā, tā tad ir nepieciešams laiks, lai tos sagatavotu. Un kā mēs visi noteikti arī zinām, tad ārkārtas situācija valstī noteikti tiks pagarināta, bet mums būtu svarīgi šobrīd konceptuāli saprast, ko darīt ar pasākumiem. Ir pievienoti trīs pielikumi. Tātad pirmajā pielikumā ir pilnīgi visi kultūras un atpūtas pasākumi, otrajā pielikumā ir biblioteku organizētie pasākumi, un trešais pielikums ir, kur ir iznesti ārā visi lielākie un nozīmīgākie novada pasākumi, kurus būtu iespējams pārcelt. Tas ir izdarīts tāpēc, ka ja konkrēti tiks pieņemts lēmums, ka no tā datuma līdz tā datuma un līdz tam datumam nenotiks neviens pasākums novadā, tad šīs pasākuma budžeti un finansējums netiek saglabāts kultūras centriem. Bet, lai būtu iespējams šos dažus lielākos pasākumus rīkot kaut kad vēlāk, tad mēs lūdzam arī tajā trešā pilkumā konkrētiem pasākumiem saglabāt šo finansējumu un ar iespēju organizēt tos pēc ārkārtas situācijas un iespējams kaut kādiem lēmumiem valstī un termiņiem noteikšanu.
Mhm. Tev viss, ja?
Jā.
Pašlaik. Lūdzu, kolēģi, tad laiks jautājumiem. Vai ir kādam jautājums? Dainim, lūdzu, Daini. Lūdzu.
Var runāt, ja? Sveicienu vēlreiz visiem. Vienkārši informatīvais tāds jautājums, Igit, par pasākumiem, kas ko neorganizē mūsu novads, bet es, kā piemēra, likšu Talsu Liepājas rallī.
Dainis, sports būs pēc tam. Sports būs pēc tam. Tagad mēs par
pasākumās. Skaidrs, tas būs otru dēļ. Paldies tev.
Vai vēl kādam kolēģim ir jautājums? Ja mēs šādā veidā arī virzam to lēmumu uz priekšu, mēs saprotam, nu, ka daudz jau manevru iespējas laikam mums nav. Daiga vēlēs, ko teikt? Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, kā? Dzirdat mani?
Dzirdam. Jā, es aizs virsū un
mikrofons. Jā, to trešo pielikumu, es tā, uz kā, nu, kāpēc tieši šie pasākumi, un vai ir izvērtēts pilnīgi visu pasākumu, kurš varētu pārcelt?
Jā, principā šī ir lielākie un nozīmīgākie organizētie dažādi iestāžu pasākumi, un kurus būtu tad iespējams arī pārcelt. Ja ir konkrēti runa atkal par divām prēmijām, tas ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu, tad tie varētu notikt pasākumi rudenī. Tāpat arī novada grāmatu svētki, biblioteka saka, ka tas varētu būt septembris, oktobris. Raimonds Tiguls šobrīd piedāvā 8. augustu. Protams, mēs nezinām, vai varēs viņš notikt tas pasākums 8. augustā, bet tā viņa ir sazinājušies ar visiem iesaistītajiem maksimumiem, tas varētu tad notikt. Par Talsu pilsētas svētkiem tas ir ļoti būtisks jautājums, jo tiešām jāsaprot, ko cilvēkiem šobrīd gatavot un pie kā strādāt. Un tātad, kā mēs visi zinām, no augustā ir arī dižmārs gada tirks, tad iespējams kaut kādas aktivitātes varbūt arī augustā saistīts ar pilsētas svētkiem. Un ar to saistīts arī amatiem mākslas lielkoncerts, kas bija paredzēts pilsētas svētku ietvaros un Sabils Vīnsvētku. Tātad, ja arī iespējams nenotiks šie pasākumi līdz pat jūlija beigām, tad varbūt iespējams arī augustā kaut kad organizēt šo pasākumu. Protams, mēs neviens neko vēl nezinām, bet tas ir tāds mūsu priekšlikums un ir izrunāts ar lielāko pasākumu organizētājiem. Par pārējiem pasākumiem būtiski ir tas, ka visi lielie pasākumi arī attiecās uz muzeju, tur muzeja nakts un tādas lietas viņas saistīt valstisku kopumā. Tas nav tikai no mums atkarīgs lēmums. Un līdz ar to mums ir tāds priekšlikums, ka tie varētu būt tie nozīmīgākie novada pasākumi.
Paldies par informāciju. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Tabita, lūdzu.
Labrīt, var runāt? Labrīt.
Var drošā lūdzu runā.
Jā, es visam piekrītu arī par lieliem pasākumiem un noteikti līdz vasaras otrajai pusē ir jāizvērtē, ko mēs varēsim, ko nevarēsim, bet tie lietas, kas ir konkrēti jau pārcēlušās uz septembri, cik es saprotu, satiec savu meistaru, jā, ir uzlikt jau datums un vēl es domāju, var būt, kad ir iespējams, nu, pavisam nenoņemt finansējumu, Mūža dienām varbūt, kad ir iespējams to arī kaut kur uz rudens pusi, to vēl var pārspēlēt, tur nebūtu liels problēmas. Nu, par mazajiem, jā, nu, mums arī, piemēram, ir literārā balva, ir bērni, pasakas sasūtījuši. Nu, protams, ka viņas aprīlī tagad nenotiks, bet nu, varbūt uz rudens pusi mēs tomēr varam kaut ko. Nu, varbūt, kad ir jāizvērtē kaut kā tie ar kultūras centriem, varbūt ir kādam kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, nozīmīgs vai, vai labs vai ideja kaut kāda, ko varbūt galīgi nevajag norakt šajā situācijā. Paldies.
Paldies. Es arī tam varētu piekrist. Jautājums ir par to, ja mēs, nu, šī brīdī, ja mēs saprotam, nu, ka mēs sakam, ka nē, mēs to, to teiksim, arī variants, naudiņu paņemam, ieliekam, jo tā nauda nebūs tā, ka mēs viņa mēs ietaupam, ka mēs noliekam kaut kur un izdalām apkārt. Doma ir tā, ka viņa tomēr būs vienā maciņā, vienā maisā, es nezinu, kur stāvēs, un ja mēs redzam, ka tā situācija mainās, teorētiski mēs, un ir iespēja, mēs varam tā kā saprast, kā mēs padalām atpakaļ, arī tā ir viena iespēja. Jo šī brīdī tā situācija ir svarīga tāpēc, lai mēs saprastu vispār, ar ko mēs varam rēķināties nu, tos badu laikos, ja tādā ir izteikts. Jo tie laiki jau labāk nepaliks un vienbrīd tas smagums būs un tāpēc tagad mums jāmēģina akumulēt visu tās, tās iespējas un tā, tie līdzekļi, kas nu mums ir. Tā kā tur droši vien dažādi ceļš ir ejams, vai nu mēs sakam tagad, nē, to tomēr atstājam un to mēs vēl ceram, ja sakam, kad mēs... 90% saprotam, ka tas varētu nebūt un noliekam to naudu atsevišķi un bez tam ceļam atkal ārā. Nu, es nezinu, sakiet, kolēģi, jūs domas, jo pat tā mūža dienām ir sevišķi, es piekrītu, jā, ka nu, tas slikti nav, tas mūžas mums četrs ir un mums viņas jācietēs saulītē, ja dzīve jau neapstājās un turpināsies arī pēc tam. Tā, kam bija jautājums jau? Ā, es atvainu, Silvā jautājums.
Jā, labrīt. Saklausot to, kas pāris kultūras nama tautas namā vai kultūras namā vadītājā nav īsti tā kā bijusi klāt šajā procesā, kā notika izvēle, kur būs tie pasākumi, kuri tiks pārcelti, jo iespējams, ka arī salīdzinoši nelielie un šķietami maznozīmīgie pasākumi konkrētajam reģionam ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpēc jautājums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājā, kā tika apzināts šie tie lieli, es saprotu, ka tie ir lielākie pasākumi, bet tomēr Vai nevajadzētu vispirms tā kā runāt ar reģionālo kultūras, reģionālās kultūras dzīves vadītājiem un tad apzināt, kur ir tie pasākumi, kurus vispār ir iespējams pārcelt un kur savukārt šogad vienkārši nenotiks?
Egita, tev vārds lūdzu.
Jā, tieši tāpēc tie jautājumi iet arī informatīvajā daļā, nevis lemjošajā, lai mēs varētu apspriest, līdz kādiem datumiem vispār mums skatīties šo plānu, kādus datumus mēs varētu ņemt kā gala datumus izējošos. Tātad šobrīd mēs esam ielikuši 31. jūliju, bet, protams, tas var būt arī 30. jūnijas. Un attiecīgi pēc tam ņemot vērā, ja visus pārējos vēl priekšlikums par tiem pasākumiem, tā kā mēs arī runājām, ka tikāmies klātienē par tiem mazajiem pasākumiem, kas varētu notikt arī kultūras centros, kad viņiem arī attiecīgi ir tas datums un tiešām var piedāvāt to datumu, kad viņus varētu organizēt. Bet stāsts ir par to, ka ja mēs nu, nolemjām līdz 31. jūlijam, kā saka, slēgt visu šo pasākumu noris, tad mums ir jāsaprot, ka mums ir 17 kultūras centri. Un sākot no septembra līdz decembrim tie ir 4 mēneši, kuros jau tāpat pēc plāna ir paredzēt vēl virkni pasākumu, kam būtu jānotiek, tad mums ir jāsaprot, ko tad mēs īsti varam pārcelt un ko mēs nevaram pārcelt. Jo tas, nu, tās nedēļas nogales parasti jau ir tās pasākuma norises dienas, un nedēļas nogales mums paliek tik, cik ir, un ja mēs ieliekam vēl kādu lielo pasākumu pilsētā, tad attiecīgi jāsaprot, ko mēs vispār varam un cik lielā apjomā organizēt.
Tā, kam bija jautājums vēl Daigai? Daiga, lūdzu. Kāpēc es nevaru atmutēt viņu?
Man varbūt vairāk pie priekšlikums atdaļas.
Jā, varbūt vēl Ilvē jautājums bija. Lūdzu.
Tieši tāpēc. Man bija šis jautājums, vai ir apzināta visi šie kultūras centri un vai viņiem ir skaidrs saprotams, ka viņi konkurēs ar tā laika aktuālajiem notikumiem un pasākumiem. Un tieši tāpēc varbūt, ka mums būtu jāizdara vispirms šis mājas darbs un jāapzīm, kuri būs tie pasākumi, kurus ir iespējams pārcelt un kā tie sapasies kopā ar aktuālajiem jau paredzētajiem plānotajiem pasākumiem.
Ei, jā, man liekas, ka, protams, to var izdarīt un tas droši vien, ka ir jādara. Ja mums šā saruna šādā veidā virzās, tad es tad droši vien, ka priekšlikums var būt vienīgi un tikai līdz ārkārtas situācijas beigām atceļam pilnīgi visu, un kad beidzās ārkārtas situācija, sākam domāt, jo es neticu, ka kāds kultūras centra vadītājs teiks, ka man jau nevajag, es labprāt pateikšu, ka, lai tas nebūtu. Es domāju, ka viss teiks, ka man ir svarīgs, kas arī noteikti lokāli tā ir, katram viņa pasākums, ko viņš plānojas, ir svarīgs, taču šī situācijā viens no variantiem varētu būt, manuprāt, ka mēs skatāmies, kas notiek valstī, ja ir ārkārtas situācija, par to nav diskusija, vispār nekas nenotiek, nekāda negatavošanās organizēšanās, ja beidzās ārkārtas situācija, tad mēs varam sākt menedžēt un likt kopā kaut kāds plāns, jo viņi var beigties pēc mēnesi, viņi var beigties, nu, es uz karbo pēc 5 mēnešiem, tad mums īstenībā jāsaprot, ko tā varam, ko nevaram. Jo šī brīdī tā doma galvenā bija tā, lai mēs saprastu, ko mēs kaut kur varam kaut kādus finansēm varbūt sataupīt. Bet arī, protams, tas ir variants, kad visu noslīdz līdz ārkārtas situācijas beigām, tad beidzās, tad skatāmies. Nu, kolēģi, vēl jautājumu, ja ne tā priekšlikumu. Jautājumu nav, tad pie priekšlikumiem. Lūdzu, Daigai priekšlikums bija. Tā tu līdās, lūdzu, Daigā.
Jā, tad to, ko visu teikt, mēs dzirdējām, ko mēs izteicām, jābūt ir sarunāja ar katru kultūras centra vadītāju vai kopīgai vai atsevišķai, ko viņi paši redz, kas ir nepieciešams pārcelt, vai ir vispār iespējams, jo varbūt citiem kaut kāds pagasta dienas ir paredzēts tikai vasarā un rudenī, kas viņš nav realizējams. Manuprāt, tas viņš ir jābūt sarunai, un mēs varam to lēmumu pieņemt līdz 31. Atcelt visu pasākumu līdz 31. Jūlijam, kā tiek piedāvāt, vai paredzēt, nu, juridiski kā pareizi noformulēt to, vai līdz ārkārtas situācijas beigām. Bet, jo es saprotu arī kultūras darbinieks, ja es jāsarunā mākslinieku, tas tā, viņiem ir kaut kādām laika nogrodziņu jābūt. Bet tas primārais mans priekšlikums ir, ka jābūt sarunai ar kultūras centra vadītājiem. Vai viņi paši ir gatavi savā kalendārā pārcelt un izdarīt to? Vai tas ir?
Protams, tā acīm redzot, tā sanāja vēlreiz ir jābūt un nopietnākai dziļākai, bet nu, vienkārši tad, kad mēs dabūsim kopā to bildu, ko kurš ir gatavs pārcelt, nav gatavs pārcelt, mums jau nāksies pieņemt nepopulāru lēmumu, jo kādam vienkārši būs jāpasaka, ziniet, lai kā jūs gribēt, mēs to nevaram. Šī brīdī es vairāk skatos uz to, ka nu, mums jau arī labi, nu, šī brīdī tagad un tūlītās varbūt tik ļoti tā situācija, tik milzīgi nedeg, mēs vienkārši varam rēķināties, ko mēs tur ietaupam, mēs varam, teiksim, nu, kā viens no variantiem. Mēs saprotam, ka par ārkārtas situāciju vispār nav diskusija. Līdz tam nekas nenotiekās, mēs arī sakam, ka šī brīdī neviens ar neko nedrīkst runāt, nekāds mākslinieks piesaistīt, nekāds līgums slēgt un teikt, ka tad kaut kas būs. Gaidīsim valstiskos lēmumus, viens no variantiem, ka līdz ārkārtas situācijas beigām pilnīgi viss ir pārtraukts, tas jau pats par sevi turpat lēmumus mums no jāpieņem. Nu, un tad mēģinam, tad laiks vēl ir, tad mēģinam uz nākošu viks, tad vēlreiz taisīt vai klātienē vai neklātienē, laikam vairāk vai neklātienē sarunas ar šiem kultūras centra vadītājiem, un viņu viedokļus tad izprast, saprast, un tad jau tā bilde mums būs itinkoša. Un tad saprotam, varbūt tiešām kāds pasaka, man nevajag, mums nevajag, mēs saprotam, ja? Bet ja ne, tad būs jāreikinās ar kaut ko. Galvenais tad ziņu nodot, ka šī brīdī neviens nevienam neko nedrīkst solīt un kaut ko sarunāt, ot tu tak brauks pie maniem vai tu nevar. Es nezinu, kolēģi, ko jūs sakiet? Daina kaut ko teiks? Tu līti jau satvenojas.
Jā, es ātri, bet varbūt, ka tam 31. Datumam ir jāparādās, lai cilvēki zinātu, ko rēķināties, jo, nu, manuprāt, arī ārkārtas stāvoklis beidzās 31. Jūnijā, tas mēnesis pēc ārkārtas stāvoklis tik un tā ir, manuprāt, ne īpaši droši publiskiem lieliem pasākumiem.
Nu, labi. Ilva, lūdzu.
Jā, es tieši gribēju papildināt, ka nebūs jau tā, ka beigsies ārkārtas stāvoklis. Tagad, nu, viss masveidā varēs gāsties, nu, mēs varēsim visu.
To mēs saprotam, ka nebūs kā nāc nogriezts.
Vinēt uz pilnu klapi, bet manā skatījumā tas pat nav nepopulārs lēmums, tas ir vienkārši tieši otrādi, lai mēs saprastu, lai mēs veidotu kvalitatīvu šo pasākumu plānu, tad visiem kultūras dzīves organizatoriem būtu jāsanāk kopā kaut vai šādā virtuālā variantā. Un jāapzinās, kur ir tie pasākumi, kurus mēs spējam pacelt, jo tas svarīgākais jau šobrīd ir tas, ka tam visam nāk līdz finansējums, un lai katrs varētu rēķināties ar to, cik tad viņa pasākumiem būs vai nebūs paredzēts finansējums.
Kurš lūdzu vēl? Gundar, lūdzu?
Man liekas, bija laba tā ideja, labrīt visiem. Normandam par to, ka tie pasākumi, kuri nenotiek, ka šo naudu mēs atliekam atsevišķi, vienā konkrētā pozīcijā un šo naudu neizmantojam, bet šobrīd precīzi teikt, ka tie pasākumi notiks, man liekas, ir pāragri, jo, lai gan aiz loga jau tā kā pavasars nāk un laiks paliek siltāks, tas optimismam nav pamats, jo šobrīd visi statistiskas dati liecina, ka, ka vēl ar vienu mēs tā situācija neuzlabojās. Un mēs varam it kā domāt par konkrētiem datumiem, bet tas vienkārši ir pāragri. Un drīzāk šo naudu no pasākumiem, kuri nenotiek, mēs rezervējam atsevišķā kontā un pēc tam jau, kad mēs nedaudz iezīmējam konkrētā, kuros datumos kaut varētu beigties ārkārtas situācija, tad varam sākt domāt par atlikušo laika periodu un, un, un vai kaut kādu pasākumu varam organizēt vai nē. Šobrīd tā saruna, manuprāt, ir pāragra.
Tu vēl vēlēsi, ko Gundar teikt?
Nē.
Viss, paldies. Paldies, jā. Es sarunu, es domāju, varbūt, varbūt bišķīt oponēšu galīgi pāragar nav, jo par to noteikti jārunā ir. Bet katrā gadījumā, labi, mēs jau varam to naudiņu tagad vēl šodien un tu lītās neizlasīt ārā no ieliktē atsevišķām atciņā. Kaut gan, ja mēs to darīsim, tad noteikti es arī, jā, ka tas būtu pareizi, ka mēs nolikt vienā vietā un saprast, kur tērēt. Bet vienkārši tad dodam skaidru saprašanu visiem, kad tā ir nauda kopš laika, tā kā mums ir tie konti, kuros to naudu nedrīkst tā mētāt no viena uz otru un tērēt, kā ienāk prātā. Tad šeit arī, ka šiem pasākumu naudu pēc laika kustība nekāda nenotiek, līdz nākošiem kaut kādiem rīkojumiem. Arī tā mēs varētu darīt. Tad mēs zinām, ka tā nauda mums tur stāv, un ja no gadījumā viņa būtu nepieciešama, tad mēs no turienes viņu saprotam, vai no viņa paliek, vai ņemam ārā. Manuprāt, arī tas būtu variants. Dainis vēlēs, ko teikt, Dainis.
Paldies. Šeit jau arī izskanēja tas redzējums. Es arī domāju, ka šī saruna galīgi nav par ātri, tāpēc arī kultūras darbinieki prasa zinām skaidrību, kā tad būs uz priekšu. Un mums tas lielākais, varbūt tas šķērslis, kas ir, kad uz doto brīdi jau vēl nav pagarināts ārkārtas situācija. Kaut mēs visi zinām, ka tur ir variants par 3 mēnešiem, par mēnesi un tamlīdzīgi. Kultūras darbiniekiem pēc sarunām izskatās tas, ka itsevišķi taisot lielos pasākums, jebkuras sagatavošanās darbs ir jau 2 mēnešus, pusotru mēnešu pirms tam. Es rosinātu to, ko arī Normunds teica, noteikti pie šie jautājumi atgriezties nākošajā X komitejā, kad ir pārunāts ar kultūras iestādēm, kuri tad ir tie svarīgie pasākumi, piemēram, jūnijā vai jūlijā, kurus viņi redz pārcelt, un tad mums tā iezīmētos skaidru, un tad mēs varam savukārt noteikti pasākumu tur 30. Jūnijas vai arī jūlijas, kā šeit izskanējis, tad mēs ejam uz to, un tad arī kultūras darbiniekiem ir zināma skaidrība, ko viņi var pārcelt, kur, kas ir svarīgi viņiem. Un otra lieta, tas, ko mēs šeit runājam, mēs dodam skaidru signālu, kad arī finansējumu nevar likt par izmantot kaut kur citu.
Tas viss tā ir, jā, bet... Tegat kaut ko grib teikt?
Jā, es gribētu kaut ko teikt.
Lūdzu, es arī gribēju, bet no labi, saku to vispirms.
Man lūgums būtu noteikti vismaz to izejošo gala datumu, no kura mums lūgt kultūras centriem pārplānot šos pasākumu plāns uz priekšu.
Es teiktu, ja man prasītu, es teiktu, ka tas varētu palikt tas pēc 31. jūlijas, jo ņemot vērā, un kā jau Vilva arī teica, kā nāzi jau nenogriezīs. Ja teiksim, tagad, nu, pieņemsim, valsts pieliks mēnesi klāt. Es neticu, ka pēc mēnesi kaut droši būs vaļā, mēs visi iesim un palēkdamies. Mans priekšlikums tā būtu, ka mēs pasakam, ka tas ir 31. jūlijas, līdz tam mēs saprotam, ka nerīkojam neko, bet par to, kas notiek tālāk, tad ir šī saruna, teiksim, iespējami īsākā un tuvākā laikā ar nu, iestāžu, kultūras iestāžu vadītāju. Manuprāt, tā varētu būt. Ja, jo mums, es saku, mēs varam būt liela optimists, es jau dzīvu optimists, vienmēr man liekas labāk bildi, varbūt, ka izskatās nekā ir, bet šī brīdī mēs apdomājam, tas 31. Varbūt būsim tādi realisti un liekam, ka līdz tam nekas. Un tad, ja jau kaut kas ātrāk mums atvērsies vai sāks kārtoties, jo redzēt, katram pasākumam arī tā gatavošanās periods ir. Un mēs jau nu, nevaram nevienā brīdī tagad pateikt, ka tu var kaut kam gatavoties, nezinot, cik ilgi tas vilksies. Tagad tie ir 3 mēneši, tas jūlijs, man liekas, tas varbūt arī būtu tāds optimāls variants. Nu, ko jūs sagaidat, kolēģi? Varbūt daram tā, ka saprotam, tu lietek vienu virku tā bija. Ka līdzam 31. jūlijam un tad iespējam īsā laikā veidojam to sarunu ar kultūras iestāžu darbiniekiem, vadītājiem. Lūdzu, Tabita, tev vārds. Tabita, lūdzu.
Paldies. Es pilnīgi pieteiktu, ka tas varētu noteikt, tas būs kaut kāds jūlija beigas, neātrāk, tas viss nenomierināsies. Protams, tas nav vienā dienā nogriešanas veikmes, rīks vienas svarts. Bet par to maciņu, kurā mēs ieliekam nenotikšos pasākumus finansējumu, tādam noteikti ir jābūt, jo katrā gadījumā, nekādā gadījumā mēs nepārcelsim lieldienas septembrī nesvinēsim, un 4. Mājas droši vien arī netiks svinēts kaut kad septembrī. Bet ir lietas, kas noteikti ir un jādomā, ir par, mēs nevaram vienu dienas laikā kultūras darbinieku sagatavot pasākumu. Tāpēc ir jau jādomā, un tieši tā ir jābūt optimistam, nu ne visu mūsu taču nesēties šādā situācijā. Tā kā, bet maciņam ir jābūt, bet izvērtējumam es uzskatu, ka ir jāizvērtē. Viss ir jārunā ar katru kultūras centru vadītāju. Jā, paldies. Garda,
lūdzu, Garda arī vēlējies ko teikt, lūdzu.
Sveiki, labdien!
Sveiki, labdien!
Jā, es pilnīgi piekrītu līdz 31. jūlijam. Esmu gatava vīnsvētkus pārcelt pa nedēļu uz priekšu. Tā kā...
Paldies!
Jā, jo vīnsvētki parasti notiek jūlija pēdējā nedēļā, un es ilgi par to mocījos un domāju, kā tas būs 31. jūlijas, 1. augusts. Un viss notiek tā, kā tam jānotiek. Esmu gatava to darīt, bet, protams, jāskatās, ja mēs tagad sākam bombardēt mākslinieks un mākslinieks sāk bombardēt mūs, tad tas nozīmē, tad viņi nevarēs uz visām pusēm izskriet, jo 2. augustā tiek paredzēts, jo, cik es saprotu, tikulikāns, tad 1. augustā varētu būt vīnsvētku izbūtā, bet katrā gadījumā, jā, es negribētu to, ka šī te naudiņa tiek kaut kur citur tā kā iztērētā un varbūt
tīgulikām
mums, jo Sabilē ir unikāli ar to, ka pēc vīnsvētkiem viņiem sākās tā tie lielākie pasākumi. Tad ir vīnsvēt, tad ir ābuldien, tad ir karstvīnsvētk, un varbūt šo te naudu mēs varētu ieguldīt karstvīnsvētkos, un beigās karstvīnsvētki varētu būt kā gada notikums. Tālis novadā, kā labākais pasākums.
Ļoti labi ideja.
Bet jā, es esmu gatava un es esmu elastīga un mūsu sabiedrības komanda ir elastīga. Mēs ļoti labi saprotam, kas šobrīd notiek un labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Un katrā gadījumā es domāju, ka radošiem cilvēkiem tagad sprāks bombas ārā, jo ir par ko padomāt un ir par ko... jā, aizdomāties.
Tik pa stipram tas bumbas nesanāk pēc tam. Labi, Gari, tev viss, jā? Tev viss, jā, paldies. Jā, nu, klausoties visu šo, es saprotu, ka tā kā mēs varētu atbalstīt vismaz to lēmumu daļu, kas saka, ka līdz 31. jūlijam viss tiek atcelts, un tad paralēli noteikti jāveido varbūt šī saruna, un nākošo iksā mēs varētu runāt par to, kas pēc pat netiek pārcelts, bet kas ar ko mēs saprotam un reiķinēmies, ka tas jau galīgi vairs nav. Ko jūs par to sakiet, ka tā, vai tā varētu būt? Kurš lūdz par šādu lietu, lūdz paceliet rociņas. Jā, vienbalsīgi. Tātad es saprotu, šis mums ir informatīvās daļas jautājums, tad mēs liekam pašlaik uz domas sēdi jautājumu par to, kad līdz 31. datumam, līdz 31. jūlijam tiek atcelti visi pasākumi. Un tad mums ir saruna līdz nākošam iksam ar iestāžu, kultūras iestāžu vadītājiem par to, nu kā tas viņu viedoklis, kas tad turbūt iespējams pēc 31. pārcelt uz priekšu. Saprotam, ja tā mēs varētu darīt. Visu klānu galvas. Kāds vēl vēlās kaut ko teikt, ja pie tā paliekam. Ja? Tātad skaidrs, līdz 31. jūlijam visas pasākumi tiek atcelt, kas ir plānot, un uz nākošu X mēs runājam par sarunām ar kultūras iestāžu vadītājiem un lemjam par to, kas te būtu pārceļam un kas nebūtu pārceļam. Labi, kolēģi, paldies. Tad mums ir otrais. Otrais jautājums, kas ir stipri līdzīgs, tas ir par tālas nevotu sporta pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Negita, stāstīt. Tu? Negita?
Jā, es jums visu.
Tu sakti kaut ko mums tagad, lūdzu?
Tā, tad tieši līdzīgs jautājums kā par kultūras un atpūtas pasākumiem, tāds jautājums ir par sporta pasākumiem, ir pievienots tātad plāns līdz 31. jūlijam visi novada pasākumi, kas mums notiek saskaņā ar apstiprināto sporta pasākumu kalendāro plānu. Un tad ir atsevišķi izcelt konkrēti pasākumu mārā, kurš būtu iespējams pārcelt uz citiem datumiem. Un tas ir otrais pielikums. Tieši tāda paša situācija kā kultūrā. Mm-hmm.
Nu šeit jau situācija īstenībā diezgan līdzīga ir. Jautājums ir, protams, par pasākumiem, ko mēs nefinansējam, bet ko mēs līdzfinansējam. Nu, tas ir tā kā tāls ir allīs un kas tur buks vai nu, stinbuks vai kas tur... Kā viņi plānoja? Ja Dainiem varbūt vārds, ja, ko viņš par to rallī dzirdējis, jo rallī ir optimistisks un domā, ka jūlijā varētu notikties. Daini, lūdzu, divos vārdos pastāst. Lūdzu.
Jā, rallī finansējumā iesaistīt ir vairākas organizācijas. Protams, ir valsts lielākais devējs un tur ir rallī šī starptautiskā asociācija un mums ir bijusi klātienes sarunas. viņi zīmē uz to, nekur publiski nav gan izskanējis uzturot spēkā vēl to māju beigas, bet viņi strādā pie varianta B, un variants B varētu būt jūlija mēnesis otrā nedēļa. Ja, jo tur ir, kā jūs minējat, sadarbības partneri, tur ir vairāk pašvaldību, ir viena varbūt no mazākajiem, ja, bet tur ir valsts finansējums un skatoties rallī kalendāru. Un tādēļ arī šis jautājums bija un arī otrajā tenī pielikumā arī iekļaus, tas ir pasākums, kur varētu pārcelt. Un viņš varētu notikt jūlijā.
Paldies, Dainim, par informāciju. Te tikai rodās viens jautājums, nu? Ja mēs, teiksim, savus pasākumus līdz 31. jūlijam atceļam, un tad mēs sakam, jūs pārie droši brauciet, nāciet, dariet, skrieniet, vingrojiet, un viss, man liekas, tas tā īsti pareizi laikam nebūs. Tad mums noteikti vajadzētu tā saruna turpināt. Es domāju, tiem vietējiem pasākumiem, kas ir firnu bukti un skriešanas, un tiem ir vienkāršāk, protams, bet arī ar alistiem jārunā, kad varbūt īsti lāgā nav. Man liekas, vismaz šī brīdī viņi pārliek liela optimista, kad nebūs tā vienā dienā pieņēma lēmumu pārāk ar situāciju, vienā dienā visu būs sakalu pēc. Un es nezinu, kolēģi, sakiet, kas vēlāk, ko piebilstu vai jautājumu kādi. Ja šeit mēs, lūdzu, Daini, lūdzu.
To, ko arī Normunds teica, tur ir itā lieta, tas lielais nezināmais ir ārkārtas situācija, kamēr ārkārtas situācija nekāda pasākuma nenotiek, ja, bet nu, viņi tāpat arī plānoja ja, gadījumā tas variants B, un šī gadījumā mēs pieņemot arī lēmumus līdz 31. jūlijam aizliedzot un, vai nu, izvērtējot, ja tas noteikti arī aicināt. Arī šādu pasākumu izvērtēt, ja ir ārkārtas situācija beigusies, un viņi ir visi priekšnosacījumi un un valsts atļauja rīko šādu pasākumu, nu, tad mēs viņiem stīri fiziski nevaram atņemt šo licenci, kas ļauj šādu pasākumu rīkot, ja to atļauj valsts, nu, šī gadījumā varētu teikt, krīzes likumdošana, ja krīzes situācija nav spēkā, tad viņi teorētiski to var darīt. Nu, tas papildzības varam.
Paldies, jā, bet nu, es saprotu, ka mums vienalga vajadzēja līdz 31. pieņemt, jo, nu, iedomājas situāciju, nu, mēs saprotam, kas pasaulē darās, mums jau te pagaidām tu, tam pie koka ir tīri mierīgi, ja. Nu, es neticu, ka mums arī kā pašvaldībā jābūt atbildīgai, nu, pieņemsim Itālijas tie autosportisti brauks jūlijā šurpām vai Spānijas, kuri tie vadošie vai Francijas tie vadošie grandi, kas ir uz Eiropas čempionātu, man kaut kā neticās, nu, pirmkārt man neticās, ka valsts pateiks, lai lūgu durus ir vaļā, ja. Tā kā es nezinu, mans priekšlikums būs šī brīdī arī, nu, pieņemam lēmumu, ka līdz 31. jūlijam mēs visu atceļam. Un ja nu mēs redzam, ka kaut kas tomēr ļoti, ļoti vajag, nu, kā mēs jau zinām, mēs varam atgriezties par šī jautājumu un lemt savādāk. Daigai, viedoklis, lūdzu, Daiga, vai jautājums ir naudu, saka.
Jā, nu vienkārši doma tāda, man liekas, ka nosacījumiem ir jābūt vienādiem, kad kultūras,
jā.
Nekultūras, tad sports un visiem pārējiem.
Es tieši to paši domāju.
Mēs datums un skatāmies priekš. Un galā, ja tiešām viss ļoti optimiski maijā beidzās, un viss mēs varam to lēmumu
kļīt. Jā, mēs varam pakāpies atpakaļ. Tā Dainis vēl vēlās, ko teikt, lūdzu?
Pēdējo es arī piekrītu, ka nosacījumi visiem jābūt vienādi. Un varbūt, ka mēs liekam, ka lēmums ir pārskatāms pēc ārkārtas situācijas beigām. Nu, pieliekot, es nezinu, kādas juridiski.
Nu, varbūt to nevajag pielikt, jo mēs jau kurā gadījumā varam pārskatīt lēmumu. Mums jau nevajag tāpēc nolēmt pašiem sev atļaut pārskatīt lēmumu. Mēs vienkārši saprotam, ka mēs lēmumu varam pārskatīt, ja nu kaut kas mainās. Es nezinu, kolēģi, mēs jau, mans priekšlikums būtu tāpat kā kultūra, tāpat ar sportu. Pieņemam šo 31. jūliju, ja? Vēlreiz varam izdiskutēt, izrunāt par tiem pasākumiem, kas tiešām ir pārceļam, kas nav pārceļam, un nākošā X-sata braši nākam un ziņojam. Bet mēs zinām, ka šī brīdī uz domums iet lēmums par to, ka gan kultūras, gan sporta pasākumi, visi, kas ir novadā plānot, līdz 31. jūlijam tiek atcelt. Varam pie tā palikt. Kurš to varētu atbalstīt? Lūdzu, paceļam rociņus. Jā, skaidrs, nu paldies, tad arī šo jautājumu mēs esam tikuši galā, un tad tiks gatavos lēmumu projekts par šo pasākumu atcelšanu. Par tā pārējām lietām tad runāsim nākošo X-ā. Presēs jautājums informatīvā daļā par izglītības procesu līdšanai un nodrošināšanu izglītības iestādē. Ulds mums ir. Ulds, vārds tev, kā kur mums Ulds ir. Ar tevi burtiņu. Ulds, parādies mums lūdzu.
Jā, Ulds ir pieejams.
Lūdzu, vārds tev. Tu saprati, par ko tev jāstāst, jā?
Es sapratu, es visām sekoju līdzi.
Ļoti labi.
Jā, labdien visiem. Tad šis jautājums informatīvi bija vairāk domāts tieši tam, lai jūs kā deputāts painformētu, kā tad šobrīd izglītības procesā viss notiek saistībā ar ārkārtējo situāciju. Un sākšu ar skolām, tad skolas strādā un ir pagājuši pirmās nedēļas. Tās lietas, pie kurām bija jāpieslīpējās, šķiet, ka skolas ir jau pieslīpējušās un savu izglītības procesu vai nu kaut ko izdarījuši tā, lai viņš būtu vairāk noslogoti bērni vai tieši otrādi, kaut kur, kur bija par daudz, ir druscītiņi varbūt samazināts. Un tad arī skolām tā ir jauna situācija un viņas ir centušās tikt un cenšās tikt ar to galā. Būtībā skolās, jāsaka tā, viss kopumā notiek. Interešu izglītībā, bērnu jauniešu centrā, tāpat arī sporta, mūzikas un mākslas skolās skolotāji patreiz saviem audzēkņiem arī dod attālināti dažādu veidu uzdevumus, pie kuriem strādāt, un arī tāpat tālsarunā cenšas sazināties un uzturēt vismaz kaut kādā līmenī, lai pavisam nepazūd šīs te prasmes iemaņas, kas viņiem ir bijuši. Kas atrodas attiecās par pirmskolas izglītības iestādēm, tad tur tad šis bērnu skaits ir samazinājies. Varbūt, ka var parādīt arī Excel tabuliņu.
Lūdzu, tūlītās mirkli. Ai, parādīs mums. Lūdzu, ir tabuliņu.
Nu, tad šeit mēs varam redzēt bērnu skaitu, kāds mums ir novadā līdz piekdienai, pa iestādēm. Tāpat arī tūliņu varam iziet cauri visām iestādēm, tādām vizuālam skatam. Bet tātad šodien ir 113 bērni, kas faktiski ir otrs lielākais cipars aiz 16. marta, kur 16. martā bija 111, 13. martā bija 322, bet tātad šodien ir 113 bērni, kas, protams, šī vēl nav, bet būtībā šodien ir. Tad, kas attiecās, tātad redzam par novadu kopumā, tātad dzeltenie stabiņi ir bērnu skaits novadā kopā un savukārt sarkanā līnija norāda uz grupiņu skaitu attiecīgi novadā kopumā. Un tad redzam, ka jau no pagājušās nedēļas, no aizpagājušās nedēļas, faktiski no pirmajām dienām jāsaka, šis bērnu grupiņu skaits mums no 20 līdz 24, 25 grupiņām, faktiski 23, 25 grupiņas tā arī turās. Un skatoties pa katru pirmskolas izglītības iestādi, tad varam redzēt Lībagus, kur Lībagiem šie bērni ir tātad divi, viena grupiņa, Lauciens pirmskolas izglītības iestāde, tur ir trīs grupiņas, tas ir arī bendārs, kurā ir, jāsaka tā, ārpus Talsiem un neskaitot Pastendi, gan arī vislielākais šis bērnu skaits, Dursupē, kur bērnu skaits ir ļoti mazs, ja gandrīz nemaz. Ja tā var teikt, varam klikšķināt uz Dursupi. Tad Dursupē ir šis viens bērns un dažbrīd neviens bērns. Pastendē bērnu skaits, tātad, ja pirmās dienas, kamēr bija pats sākums, bija šīs septiņas grupiņas, tad pēc tam ir uz trīs grupiņām un pēdējā nedēļā jau uz divām grupiņām. Pandzenes pirmskolas izglītības iestādē faktiski bērnu skaits nav nemaz, izņemot vienu dienu 30. martā, kad ir bijis viens bērns, tad stendes pirmskolas izglītības iestādē tad strādā viena grupiņa, Pūņu pamatskolā bērnu skaits tikpat kā nav, bet dažas dienas, tagad pēdējās dienas ir... Pēdējās dienās tad ir parādījušies bērni un šodien šis bērns skaits bija šķiet vēl lielāks vai nu 5 vai 6. 6 bērni, man liekas, šodien, tā kā Pūņās faktiski pēdējās dienās parādījies bērns skaits. Sabiles pirmskolas izglītības iestādē arī bērns skaits ir ļoti mazs un strādā viena grupa. Valdemārpilī šis bērns skaits ir nedaudz lielāks par Sabili, bet arī tāpat viena līdz divām grupām strādā Virbos. Tātad arī viens līdz divi bērni, protams, līdz ar to viena grupiņa. Laidzē ir tad arī daži bērni un viena grupiņa. Kastanītī ir divas grupiņas un šis bērns skaits ir ap 6 līdz 8 bērniem. Bet šeit ir arī šie te speciālie bērni, tāpēc šī varētu būt tā vieta, kur iespējams tās divas grupiņas arī paliek, lai būtu tie, sauksim tā, speciālie un nespeciālie bērni. Sprīdītī bērnu skaits, protams, kā pie lielākā pirmskolas izglītības iestādes, ir vislielākais, bet nu, tātad arī mēs esam nodrošinājuši šīs trīs grupiņas. Zvaniņā tad ir viena grupiņa, arī turās ap šiem 5 līdz 7, 6 sanāk bērniem. Pīlādzītī bērnu skaits arī trīs grupiņās un ir neliels, tātad nu, pīlādzīts arī skatās līdz, lai tas bērnu piepildījums nebūtu diezko liels. Un saulītē, tad bērnu skaits arī turās pagājušā nedēļā ap tiem 11 bērniem un divas grupiņas. Būtībā kopumā sakot, mēs esam centušies darīt tā, lai nav ļoti liels dežūru grupu piepildījums, lai nav situācijas, ka ir pārāk daudz bērnu vienā grupā un līdz ar to palielinās šis te, nu, tā iespējamība vīrusu pārnēsājamībai, bet tā tad, nu, kopumā strādā visas pirmskolas izglītības iestādes, nevienu šobrīd neesam slēguši vai rosinā, nu, būtībā neesam slēguši ar domu, tad ja vecākam ir nepieciešamība, tad pilnīgi visas pirmskolas izglītības iestādes ir vaļā un jebkurā dienā var arī bērni būt. Nu, un pedagogi savukārt un darbinieki, pareizāk sakot, kopumā ne tikai pedagogi ir uzsākuši arī ņemt ikgadējos atvaļinājumus. Nu, tas tāda kopējā informācija par pirmskolas izglītības iestādēm un vispār par izglītības procesu šobrīd ārkārtējā situācijā.
Nu, paldies, Uldi. Vai kolēģiem ir kāds jautājums? Tabita. Lūdzu.
Paldies. Man ir jautājums tāds, nu, situācija ir tagad tāda, kāda viņa ir, bet man daži, nu, vairāk vecāki jautā. Viņi ir pašlaik paņēmuši piespiedu kārtā atvaļinājumu. Un jūlijā, protams, un augustā viņiem vairs atvaļinājums nepienāksies. Un viņi tagad sēž uz saviem bērniem mājās. Vai kā būs situācija? Mēs nezinām, kāda būs situācija, bet tā nevarētu būt, ka, teiksim, augustā vai jūlijā bērndārs saistās atkal ciet tāpat kā iepriekšējos gados uz kaut kādu, nu, kā pēc grafika vai kā, jo tad gan nebūs vairs, kur tos, nu, vecākiem tos bērnus atstāt. Paldies.
Jā, labs jautājums un, protams, par to ir jau tā kā nedaudz runās, bet Uldi, varbūt tavs komentārs?
Nu, tātad mans komentārs, jā, ir tāds, kā mēs esam runājuši un arī šobrīd sprieduši jau ar pirmskolas iestāžu vadītājiem par to, ka mēs esam gatavi uz šādu situāciju, kā Tabita teica, ka bērni visticamāk būs daudz arī tieši vasaras periodā šī paša iemesla dēļ, ka vecākiem atvaļinājumi būs izņemti. Tādēļ arī rosinām šobrīd jau šos te pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus ņemt atvaļinājumus, lai vasaras periodā varētu būt vaļā pēc iespējas vairāk grupiņas un nodrošināt šīs te bērnu vajadzības būt pieskatītiem arī vasaras periodā. Uz to faktiski gatavojamies uz šādu te veidu scenāriju.
Paldies, Ilva, jautājums. Lūdzu, Ilva.
Jā, man vairāk jautājumu. Pirmais par pēdējo tēmu, par pirmskolas izglītības iestādes darbu, atklāstot to, ka ir izglītības iestādes, kurās bērni, var teikt, praktiski nav nemaz, vai izglītības pārvalde ir domājusi par atsevišķu iestāžu slēgšanu uz laiku, jo tāpat mums ir šīs ēkas jāuztur, tāpat ir pavāriem jāmaksā arī šīm auklītēm, audzinātājiem, visam tehniskajam personālam. Vai domāts par izglītības iestāžu slēgšanu uz laiku?
Lūdzu, Uldi.
Jā, par šo te mēs arī esam sprieduši un domājuši. Tā pašā laikā šobrīd nonākuši pie secinājuma, ka atstāt visas pirmskolas izglītības iestādes vaļā, jo ja mēs aizvaram viņus ciet, nu tādā gadījumā nu, attiecīgam bērnam nav kur palikt. Tai pašā laikā tas būtu racionāls risinājums arī aizvērt kādu no bendāciem ciet. Ir bijušas pirmskolas izglītības iestādes, kuras ir jau gatavas to darīt vai pat izteikuši tādu gatavību aizvērties ciet, jā, nu tātad slēgties uz kādu brīdi un nu, arī kopumā, tāpēc šis jautājums savā ziņā ir informatīvs, ja arī jūs kā deputāti atbalstat šādu veidā nu, gājiens, tad mēs varam šīs te mazāk apmeklētās pirmskolas izglītības iestādes aptaujāt vecāks, kāda ir šī situācija, vai tās šī situācija turpinātos arī ilgstošāku periodu, kad viņiem nav nepieciešams vai ļoti maz bērniem ir nepieciešams, un uz šādu te soli varam iet kaut vai uz nedēļu divām, un kādu no pirmskolas izglītības iestādēm arī vērciet.
Nu, tas noteikti aizvērt Ilvē, vēl jautājums bija,
jā? Jā, vēl bija jautājums par interešu izglītību, saklausot to, ka tā arī notiek attālināti, vai pašvaldībai nebūtu jālien par vecāku līdzfinansējumu maksas atcelšanu?
Man šķiet, ka mums līdzfinansējuma maksa nemaz šajā gadā nav, mums jau viņi ir atcelti.
Visās jomās?
Nē, tad interešu izglītībā bērnu jauniešu centrā.
Ne tikai un, arī sporta skola, mūzikas skola, kuriem notiek šīs attālinātās apmācības.
Kad sporta skola, mūzikas skolā arī, kad tiem jau arī ir apturēt šī te maksas aprēķināšana.
Tad šobrīd ir apturēt.
Daini, lūdzu komentāru.
Bērnu jauniešu centri, tas ir lēmums pirms tam, kad mēs šogad arī maksu nepiemērojam un runājot par sporta skolas un mākslas un mūzikas skolas. Lūdzu var palabūt, bet pakalpojums netiek sniegts un tādēļ arī maksu netiks piestādīt par šo ārkārtas situāciju.
Bet tad šobrīd šiem bērniem netiek attālināt nodrošināts mācības? Nu, teiksim, mūzikas skolā vai mākslas skolā? Ne?
Principā, ja nu ir atsevišķi, es zinu, kad atsevišķi sportisti, nu, kur ir, protams, kad sportiskās aktivitātes un pātraucot ir tā treneri, kas ir sagatavojuši individuālās.
Bet jau ir atsevišķi nodrošināt šis process. Vienkārši vai tiek iekasēta vecāku līdzfinansējuma maksa par attālinātajām mācībām?
Ulds precizēs, bet mums bija runa par to, kamēr netiek sniegt pakalpojums, jā, maksa netiek iekasēta. Bet es ilgais pārbaudīšu, lai es kaut ko nepasāku. Jā?
Paldies, Dani. Ilva, vēl jautājums? Jeb?
Nē, man joprojām atvērta diskusija šis te jautājums par pirmskolas izglītības iestādēm, vai ir nepieciešams turēt vaļā pirmskolas izglītības iestādi, piemēram, ar vienu bērnu kā personāls.
To mēs sapratam, ka tas tiks izvērtēts iespējami īsā laikā, nu, lai, jo nevajag, protams, ka tas nav īsti pareizi, es arī uzskatu.
Nē, man galvenā šī komunikācija ar vecākiem, kuriem tiešām ir...
Protams, izrunāt tā, ka Ulds jau teica, jā.
Būtībā šeit ir svarīgi arī tas jūsu kā deputātu viedoklis par to, vai mēs tad šajā te virzienā ejam, ka mēs kādu no pirmskolas izglītības iestādēm šajā brīdī varam ciet, vai mēs to nedarām. Jo arī jūsu viedoklis šī gadījumā ir pietiekami svarīgs par to, vai mēs šajā virzienā uz pirmskolas izglītības iestādēm ejam par slēgšanu. Tas ir, protams, dažādi iemesli dēļ to var darīt, un tas ir iespējams darīt, kā jūs teicu, mēs par to esam domājuši, bet svarīgs ir arī jūsu šis te politiskais skatījums uz to, vai mēs to darām vai nedarām.
Politiskais skatījums, protams, ir svarīgs, un, kā saka, lemjam tā vai lemjam šā, bet man liekas, nu, varbūt jā, tad izglītības pārvaldē būtu jādod kāds priekšlikums, kāpēc nē vai kāpēc jā. Nu, saprot ideju, ja nē, tad kāpēc nē, ja jā, tad vai saruna bijusi ar iestādes vadītāju, ar saruna kaut kādu vecāku anketēšanu aptaujas, nezinu. Tagad es tagad nu, runāju, es tagad minu.
Būtībā vienīgais iemesls, kāpēc nē, ir varētu būt tikai tāds, lai vecākiem ir pieejams tūlumā, un tanī gadījumā tas nav tikai izglītības pārvaldes viedoklis kā tāds, bet tas ir kopējais mūsu novada skatījums, tā skaitā politiskais skatījums par to, kā mēs daram. Jo ir novadi, kuri atstāja tikai vienu pirmskolas izglītības iestādi vaļā, un visi sabrauc uz vienu iestādi. Un tur šie te aspekti mēdz būt dažādi. Un ja mēs domājam, ka mēs tā darām, jo tas ir saistīts ar vecāku interesēm, ne tikai ar organizatorisko darbu, tad mēs uz to varam sagatavot un to arī darām. Tā ka tam nav tikai tāds izvērtējums, vai to var izdarīt vai nevar izdarīt, to mēs varam, un, bet tas ir arī atbalsts vecākiem, vai mēs to, kā mēs šinī gadījumā darām. Tāpēc es runāju par šo te arī jūsu skatījumu. Ja jūs sakat, ka mēs, lai mēs izvērtējam to, tas tiks izdarīts un piedāvāts, kuras pirmskolas izglītības iestādes mēs varam šobrīd arī aizvērt.
Nē, protams, tev taisnība, ka tas ir savā ziņā, tas ir atbalsts arī vecākiem, un jāvērtē arī šis aspekts, ne tikai ekonomiski, bet finansiālais. Daiga bija, ko teikt, lūdzu, un pēc tam Gundara. Daiga, lūdzu.
Jā, es tieši par to, ka šis jautājums ir ļoti nopietni jāizvērtē, jo, manuprāt, pats būtiskākais, kāpēc šobrīd mēs esam pie tās situācijas, ka mēs nevaram ciest, ir tiešām tas epidemioloģiskais risks, ja? Jo tā jau Bendāzā ir uztaisīta dežūrgrupa, kur tie bērni nav ļoti lielā skaitā, lai tiešām mēs izpērtu šos infekcijas riskus. Un otrs ir ekonomiskais aspekts par to, ar ko mēs runājam. Bet šobrīd, manuprāt, primārais ir apturēt, gribas teikt šo sēru. Un arī vēl ir tāds risks, ka, protams, gribas domāt, ka visi mēs esam ļoti atbildīgi šī situācijā, bet ir bijusi arī mutiska informācija, ka nevienmēr tiek ievērot šis pašizolācijas posms. Un ja bērns no, pieņemsim, no kāda bērndāza aizies uz citu, un tā informācijas neatbilstība varētu būt lielāka. Nu, tas, kas man nāk prātā, un arī šobrīd ir aizvērts arī Mārupē lielākais bērndāzs, ja kur tieši šī netika ievērošie pašizolācija no rezultātā bija inficēšanā. Tā kā šis jautājums ir ļoti nopietni izvērtējums. Vai taisīties, vai netaisīties, kā to darīt?
Protams, visi aspekti ļoti svarīgi, un diez vai šodien mēs pateiksim taisīt vai netaisīt, bet tā sarunai mums noteikti jābūt ir, un to mēs arī izrunāsim. Gundars vēlējās, ko teikt, lūdzu?
Pēc tās tabulas, ko Lūdzu rādīja, varētu saprast, kad ir 80 bērni un apmēram 20 grupiņas. Tas ir vidēji 4 bērni vienā grupiņā. Un droši vien tas ir labi, ka tās grupiņas ir mazas, un es piekrītu Daigas viedoklim, ka nevajadzētu mums viņus visus apvienot un tagad likt kopā, jo tas būtu pretī tiem noteikumiem, kā uz ko mēs ejam, ne vairāk kā divi, un nepulcēties, tad arī bērniem šis noteikums ir pietiekami svarīgs. Un tā dinamika jau šobrīd ir varbūt nedaudz uzlabojusies, mums varbūt nedēļa vai divas vēl vajag paskatīties līdzi, kas notiek, jo ja situācija valstī kopumā būs laba un varēs redzēt, ka nekāda uzliesmojuma nav un epidēmija tiek kontrolēta, tad visticamāk, ka vecāki arī nu, atgriezīsies darbos, viņiem beigsies atvaļinājumi, viņiem vajadzēs, kur likt tos bērnus. Un tad tajā brīdī būtu labi, ka viņiem pēc iespējas tuvāk mājām, mazā grupiņā, un ar drošu sirdi viņš to bērnu var aizvest. Tāpēc nu, steigties, manuprāt, šī gadījumā nebūtu īsti prātīgi. Un tas, ka izglītības pārvalde lēnām to visu procesu skatās līdzi un kad arī redz, kā tā situācija attīstās, bet, kā Lūdzu teica, šodien jau bija 113 bērni, un tas ir lielākais skaits pēc tā, kad bērndārzi tika krīzes laikā samazināti, bērnu skaits samazinājās, tad tagad viņš tā kā jau bišķiņ kaut kādā konkrētā ciparā paliek. Tā kā varbūt vēl bišķiņ pavērot nedēļu vai divas, kā tā situācija ir, Un ja darbinieki nav īsti nodrošināti, tad tas labākais risinājums tiešām būtu paņemt tagad atvaļinājumus un to arī rosināt bērndārs vadītājs, lai tie darbinieki, kas nav nodarbināti, šobrīd izņem atvaļinājumus. Jo iespējams krīzē beidzoties darba apjoms, un tā būs vasara, ka tajā brīdī varētu būt stipri lielāks un tad vajadzēs atgriezties.
Paldies, protams, es domāju arī, ka šodien mēs to lēmumu nevaram pieņemt, bet nu katrā gadījumā jāvērtē tas ir gan par atvaļinājumiem, gan par iespējām, ka varbūt tiešām kāda iestāde nāksies arī aizslēgt. Daini, lūdzu.
Es varbūt arī visiem deputātiem Nu, papildinot to, ka arī Ulds teica, šī analīze, kā mēs gājam, viņa katra nedēļa tiek pārunāta. Un pirmais arguments mēs vismaz no mūsu puses bija tāds, ka dotie iespēja vecākiem šajās pirmskolas izglītības iestādēs bērnus aizvest. Jo mēs zinām situāciju par dažādiem darbiem, un tā sacītība bija tāda, ka pirmajā nedēļā, kad bija skolnieki brīvlaiks, tas bērnu skaits bija mazāks un piepildījās tas, kad nākošajā nedēļā jau šis bērnu skaits ir lielāks un viņš varētu kļūt arī vēl lielāks, jo es parasti saku, nu, katrai nervu sistēmai ir savu robežu varbūt, jā. Un mēs apzināti negājām, ir atsevišķi novadi, bet tie ir atsevišķi novadi kā Kuldīga, es zinu, kā Ventspils, kur viena pirmskolas izglītības iestāda vienā pilsētas pusē, otra ir otrā pusē. Bet lielāko daļu novadu nodrošina šo iespēju vecākiem pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai nodrošināt pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumus ar visiem tiem izrietošiem sekām, kas tur vajadzīgi rakstīt apliecinājumus un tamlīdzīgi. Un mēs varam padomāt, bet es arī domāju, ka uz doto brīdi pašlaik neizteikties un tas, kad vasarā, dabūs pirmskolas izglītības iestādes strādāt nodrošināt nepārtrauktu režīmu. Par to ir runāts, domāts un pamazām arī uzpārīt.
Paldies! Viedokļi ir sadzirdēt, uzklausīt. Kolēģi vēl kas sakāms, jautājums, piebilstums. Ilve, lūdzu, Ilve.
Jā, es nesaku, ka viss ir jākulpē ciet, bet saklausot to, ka ir izglītības iestādes, kurās ir tiešām viens vai burtiski neviens bērns, tad arī slēgt uz laiku, kaut vai uz nedēļu šīs izglītības iestādes. Mēs taču dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, mēs varam kaut vai uz nedēļu aizslēgt ciet šīs izglītības iestādes, ja tiešām nav bērni, kas nāk. Un apzinot teritorijas specifiku, vēl jau vairāk mēs nevaram uztaisīt vienu dežūru bērndārs tikai Talsos. Mēs zinām, ka mūsu novads ir ārkārtīgi plašs, un tieši tāpēc, ņemot vērā teritorijas īpatnības, tad būtu jāveic tā, lai šis pārklājums ar teritoriju bērndārsiem būtu pietiekams, un lai vecākiem būtu kaut vai tuvākiem blakus pagastiem iespēja aizvest šos bērniņus. Bet, manuprāt, tā ir vislielākajā mērā komunikācija ar vecākiem, kuriem ir iespējas un kuriem būs nepieciešamība. Arī vecāki taču plāno gan savus atvaļinājumus, gan savu laiku, un līdz ar to tas būtu darbs izglītības pārvaldei. Manuprāt, mums nav jābaidās no, tas varbūt izklausās skaļi slēgt uz laiku šīs izglītības iestādes, bet turēt izglītības iestādes ar vienu vai nevienu bērnu arī nav racionāli. Paldies.
Paldies. Skaidrs. Vai vēl kāds vēlās, ko piebilst? Ja informācija saprotam, ka ir jautājumi, kas ir jārisina, un jautājumi, kas ir jāskaidro. Ja vairāk viedokļu jautājumu nav, tad paldies. Trešais punkts informatīva dēļ ar mums ir izskatīts. Tad ceturtais punkts informācija par izglītības projektu virzību. Ingūna mums viņos, ja? Ingūna, kur mums ir? Paldies, Katlaps. Ir, es atvainojos. Ieraudzīju tikko, tu tādā ēnā nosēdusi, es atvainoju. Tā, lūdzu.
Jā. Tā tad ir sagatavota informācija par infrastruktūras pasākumiem vai projektiem, kas šobrīd ir tā kā mūsu dažādās stadijās mūsu rīcībā, un pēc deputāta pieprasījuma ir šitie izpildvaras priekšlikumi arī doti par šiem te finansēšanas avotiem. Galveno uzsvaru liekot tātad uz šiem te finansēšanas avotiem, tātad izvērtējot šo te iespēju projektus finansēt vai nefinansēt, ir ņemta situācija tāda vērā uz šodienu, ņemot vērā tos kreditēšanas nosacījumus, kas ir šobrīd, kas ir budžetā likumā 2020. Gadam, un pieņemot diezgan ticam, pieņemot, ka arī nākošajā gadā šī pati šādi paši nosacījumi varētu saglabāties. Tāpēc šeit mēs esam uzskaitījuši šos te projektus dažādus, gan no Eiropas Savienības fondu finansētos, gan tie, kas mums ir paši ieceras dažādās stadijās, un pretī salikt šī te informācija, kā mēs redzam, kā to varētu finansēt. Varbūt tad ejam pirmkārt. Šis ir Eiropas Savienības projekts par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu, Tātad šīs te skolas, tā uz valsts gimnāzija, otrā vidusskola, pamatskola, sabils pamatskola. Tātad mēs redzam, faktiski tie ir visi Eiropas Savienības šī te projekta līdzekļi, izņemot valsts gimnāzijai jau šī gada budžetā ir šī te 130,000 eiro fasādes remontam, un pārējie tātad ir šie te projekta līdzekļi. Nākošais projekts, kas mums ir iesākts, bet nu, guļ plauktā šobrīd, tā tad ir Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve. Šobrīd mums ir gatavs būvprojekts, kurš tā kā, jā, kurš tā kā bija plānots tā kā dalīt kārtās, bet nesadalīja. Provizoriskās būvniecības izmaksas ir 1 000 000. Nu, un ja prasa izpildvaras redzējumu par finansēšanas avotiem, šobrīd mēs to neredzam. Ne no budžeta, ne no kredīta, ne arī no kaut kādām citām iespējām. Tālāk Miglenbach iela 28 energoefektivitātes paaugstināšana. Tas ir domas lēmums jau, kur jūs esat lēmuši, ka 4 gadu laikā šis te 1 000 000 tiek piešķirts no pašvaldības budžeta. Tātad šobrīd tātad ir šis te būvprojekts ir jāsadala kārtās, un tad tālāk tiek finansēts no pašvaldības budžeta. Tālāk mums ir 2 bandārzu projekta izstrāde dažādās stadijās, bet ar domu, ka, un arī, gan ar domu, gan ar realizāciju, gan ar plānu, kad šī gada laikā mēs tiekam pie būvprojektiem gataviem, tātad Vīnodziņas būvniecība un bandāža Zīlīta būvniecība. Provizoriskās, nu tās ir ļoti šobrīd, nu, galvu ķīlājas, nevajag par 3 000 000 un 2 000 000, tās ir ļoti provizoriskas izmaksas. Nu šobrīd mēs, un skatoties uz finansēšanas avotiem, ka par būvniecību ne no budžeta mēs neredzam iespējas, ne arī no kredīta. Aizņemšanās viedokļi, tas nav iespējams, nu, varbūt tās kaut kā ļoti maza varbūtība ir šī te privātā partnerība, tāpēc tur ir varbūt un uz jautājumu zīme. Jā, protams. Un tālāk ir otrās vidusskolas energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana, tā ir šobrīd ieceras līmenī, projekta ideja, kurai ir jau būvprojekts no iepriekšējiem gadiem, un mēs esam zemajā startā, ja būs iespējams, tad tas tiks iesniegts uz Eiropas Savienības projektiem. Un tad finansēšana ir šie projekta līdzekļi. Šobrīd vairāk tādi puspabeigti vai lielās ieceras, kas ir iestāžu infrastruktūrām, izglītības iestāžu infrastruktūrām, mums tā kā nav zināmi, tāpēc ir sagatavot šāda tabula ar šādu redzējumu. Paldies!
Paldies, Ingu, un tev paziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi?
Rūs?
Ilva, lūdzu.
Man jautājums par Valdemārpils vidusskolas sporta laukumu. Tika pieminēts, ka provizoriskās izmaksas šim te projektam būtu 1 000 000, iepriekš plaši diskutēts par šo jautājumu. Trupiņkungs varēs man papildināt, kā bija plāns, ka šīs te izmaksas izdosies ierobežot, vai šīs sarunas ir bijušas, vai ir pamats domāt, ka ir iespējams realizēt šo te projektu, iespējams samazināt apjomā par mazākām izmaksām, un tad iespējams mēs jau varētu runāt par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai kādu citu adekvātu finansējumu šī projekta realizācija.
Ingūna, tev ir atbilde?
Man ir atbilde par to, ka neatkarīgi no tā, kāda ir summa, vai tas ir 1 000 000 vai 2 000 000 vai 500 000, jāsaprot, ka šobrīd finansēšanas avots es neredzu, ja nu viņš ir, ja mēs nodzenam šo te cenu, bet šo te provizorisko darbu tām, es nezinu, līdz 40 000, tad to var meklēt budžetā, bet nebūsim naivi, tik lielu samazinājumu mēs nedabūsim, tāpēc, nu, es domāju, ka nākotnē, turpmāk budžeta līdzekļi jau ar domas lēmumu ir aizrunāti jau tās otrai vidusskolai jau nopietna summa nākošos 4 gadus. Tāpēc mums liekas, ka šobrīd sapņot par vēl lielu projektu no pašvaldības budžeta ir diezgan nereāli, un vēl prognozējot to, ka nākošajā gadā mēs cīnīsimies ar krīzes sekām, un mēs vēl nezinām, kādi būs budžeta apjomi.
Paldies.
Mēs varētu palūkt vadības komentāru par šo.
Par ko tieši?
Par šo jautājumu.
Par šo jautājumu. Tas, ko es varu komentēt, tas, kā jau tu pareizi norādi, es pats biju pieslēdzējis šim jautājumam, un variants bija, kā viņi gandrīz uz puses samazināt šīs izmaksas. Tad bija saruna ar skolas vadību. Skolas vadībā bija saruna ar atcerēto skolotēm, vecāku padomēm, visām pārējām organizācijām, ja tā drīkst teikt. Un tad man bija atbilde, ka nē, kad vai nu viss vai neko. Nu, es tā bišķi būtu vienkāršo, bet atbilde bija tāda, ka nē, ka tas, kas tur ir sadomāts, tas mazākais variants, ka nedara, un tad labāk viņi gaidīs, tad, kad būs viss un pilns apjoms. Tas ir tas, ko esam nokomentēt. Ja vai pie šī jautājuma, protams, mēs varam atgriezties, bet nu,
šobrīd sanāk, ka skolas vadība nav interesēta realizēt projektu samazinātā apjomā, tātad sakārtot šo sporta laukumu.
Nu, tā saruna bija mums gada atpakaļ. Jo nu, es droši vien arī nebija tas, kas uzdot vai pateikt, ka tagad būs mazāks, lai pēc tam man liek pie sienas un šaunos, ka kaut kas nav sanācis. Tāpēc bija šī saruna, tāpēc bija šis zīmējums uztaisīts, parādīts, izstāstīts, kurā vietā kas varētu būt, kā tas varētu izskatīties. Bet tad no skolas nāca šāds viedoklis un vai lēmums savus un kā gribam, kad šādā veidā ne, tad vai no tā vai nekā.
Bet pirms mēneša mums bija saruna arī ar Valdemāru pils vidusskolas direktoru klātesot, un viņš teica, ka viņš ir gatavs piedāvājumam.
Labi, varam atgriezties pie šī jautājuma, tad es viņu uzrunāšu personīgi, pajautāšu, kad mēs varam aprunāties, varbūt ir situācija mainīsies.
Bet jebkurā gadījumā mēs jau saklausam izpildvaras nostāju par to, ka šobrīd visi pašvaldības budžeta līdzekļi ir paredzēti otrās vidusskolas metodiskā centra renovācijām, līdz ar to pašvaldības budžetā šādas summas nebūs.
Nu, viss, es domāju, ka tā, nu, es nezinu, neesmu finansists.
Es domāju, ka visi
ir lielākā daļa, es atvainojos, jā.
Jā, nu, es domāju, ka ar šādiem paziņojumiem diezgan uzmanīgi vajag, jo no tādiem kategoriskiem ļoti, jo mums jāskatās ir izjūt no konkrētās situācijas, protams, mēs varam domāt par nākotni, bet lai paziņot, ka tikai otrā vidusskola vairāk nekā, es domāju, ka tas varbūt šī brīdī īsti nav korekti.
Tāpēc arī mēs šobrīd Vīnodziņas un Zīlītes projekts ir skaidrs, ka šis te lēmums
Paļegam būs vēl ko pateikt, jā.
Ir jāatceļ šis te domas lēmums par Sabils pirmskolas izglītības Vīnodziņā vispār gatavību. Ir skaidrs, ka šis te projekts tuvākajā laikā netiek realizēts.
Tas var būt priekšlikums sadzirdēts. Es tagad došu tā secībā. Tad Daigai vēl vārdu un Oļegam, tad par to parunāsim. Daiga vēlējās, ko teikt. Tad Oļegs un tad Dainis. Lūdzu, Daiga, lūdzu. Kāpēc? Es nevaru atmūtēt. Nu ir
kārtībā, jā. Paldies, redz, kolēģi. Būtu mēs 15. aprīlī pieņēmuši lēmumu. Mums nebūtu šodien jādiskutē, kas ko ir lēms, kas ko ir teicis, kas ko nav teicis. Būtu stadions. Bet tas tāda sāles brūcē. Bet jautājums ir par to, kas notiek ar pīlādzīti, ar bērnu dārzu, kur šobrīd ir maz bērnu apmeklējums, kur varētu noritēt jau remontu darbi. Un vai ir izsludināts iepirkums vai kas. Jā. Un kas notiek, kad reāli sāksies būvdarbi ģimnāzijā vai ir kaut, nu, aplēst praktiskiem reāli uzsākošiem darbiem?
Ingūna komentēs. Lūdzu, Ingūna, Ingūnai.
Par pīlādzīti šobrīd ir izstrādāta apliecinājuma kartes tūlīt, un šobrīd viņas tiek apkopotas, lai izsludinātu iepirkumu. Un par ģimnāziju ir pasūtīta ekspertīze, kurai ir jābeidzas, es nemaldos mēnešu laikā aptuveni, kas mēs ļoti ceram, varbūt es kļūdos ar termiņiem tagad, un mēs ļoti ceram, ka tā ekspertīze iedos šos te risinājumus, kādā veidā šo te jumtu var saglābt. Un tad arī pēc šiem risinājumiem tiks arī skatīts tālāk, kas kādu soļu ir jāspēr.
Es sapratu, jautājums bija ne tikai pa jumtu. Jautājums ir pa visu skolu, un skolai tūlī konkursi beidzās, es sapratu.
Jā.
Tu pa jumts, tā pa jumts, skaidrs, paldies, ar sapratu.
Jā. Par ģimnāzijas būvdarbiem un arī būvuzraudzību šobrīd ir izsludināts jau iepirkums, un man saka, 14. aprīlī ir jāver vaļā.
Paldies. Oļegam, Dain, pēc tam tad Oļeg, tev bija lūdzu, kas saka.
Jā, Daiga jau uzdeva man jautājumu par pilādzīti. Man bija jautājums tieši tāds pats par pilādzīti, cik tālu mēs esam tikuši ar šo projektu. Paldies. Es atbildes.
Jā, visus, paldies. Jā, Daina, lūdzu, tev vārds.
Es varbūt nedaudz nokomentējot arī par tiem projektiem, kas ir Vīnodziņa un Vandzene, viņi ir beigu izstrādes stadijā un noteikti, kā jau arī šeit Igor pieminēja, varbūt, kad apstādināt projektu, bet ir runāts par privāto, varbūt, partnerību, bet es gribēju Ilvai atbildēt par to, kurā brīdī mēs runājām, vai visa nauda aiziet tās otrā vidusskolai, vai varbūt, kad ir iespējas kaut kur citur. Ja mēs runājam pirms mēnesi, ja, tad, principā, nu, tad mēs nekad nevarētu paredzēt tādu krīzi, kāda ir uz doto brīdī. Nu, tādā ziņā, kad mēs ejam un kopējais kaut vai valsts, mēs skatāmies, cik ienāk, nu, jā, iedzīvotāji ienākuma nodoklis, kā pildās un viss pārējais. Ja. Tās naudas kaut kādā brīdī, protams, būs mazāk, ar to jārēķinās, bet, ja mēs runātu pirms mēneša, tad mēs redzējām visu, kā ciešanas koprodukta prognozes bija, tad varētu būt tiešā lielāk arī, un tas līdz ar to arī ietekmē pašvaldību budžetu. Nu, tas ir jautājums, kurā brīdī mēs runājam par konkrēto jautājumu.
Labi, paldies. Ilva, tu līdzās, lūdzu.
Tad kāda šobrīd projektu ziņā ir pašvaldības prioritātes?
Taini, lūdzu.
Es mēģināšu atbildēt prioritāci tās tie lēmumi realizācija, kur mēs esam jau pieņēmuši lēmumus.
Paldies, kolēģi. Ilvai, kas sakāms vēl? Lūdzu.
Kā tad kronoloģiski vēlreiz, tad tie būtu?
Nu, kurš atbildēs?
Toms priekšsēdētājs.
Vai Ingūn vēlās, ko teikt, lūdzu.
Es varu atbildēt par šiem lielajiem projektiem, kas ir šeit šajā tabulā. Prioritāri ir viņus izpildīt tos, kuriem šobrīd ir finansējums. Un prioritāti izpildīt pa pārējos projektus tik tālu, cik mēs šobrīd varam, un arī tik tālu ir finansējums. Tālāk skatoties, kāda ir situācija, jāsaprot, ka šajā gadā, 2020. Gadā, nekas tālāk, tik un tā, ja mēs pieņojam, kad... Ja mēs ceram, ka tālāk arī notiks bērntāras būvniecība, jāsaprot, ka šajā gadā nu, arī pie visideālākajiem apstākļiem tas nebūs. Ja mēs šogad ceram, gada beigās nav to izstrādētā, tad būvprojekti ir paredzēti plānoti oktobra beigās saņemt gatavi. Ja mēs vēl saprotam, kad ir jāsludinā iepirkums būvniecībai, tad šie darbi un finansējums šajā gadā noteikti nebūs vajadzīgs, tikai nākošajā gadā. Tāpēc šogad mēs daram to, kas ir paredzēts, lai sagatavotos, lai tālāk tajā stadijā, kad būs pienākusi ar gatavajiem būvprojektiem, lai skatītu šo jautājumu tālāk, ko mēs darām. Par Valdemarpils vidusskolas sporta laukumu, man liekas, šobrīd viņš ir jānoliek malā, jo es šobrīd viņam virzību neredzu. Un pārējie iet kā jau Eiropas Savienības projekts tajā gaitā.
Atbildot uz Ilves jautājumu par šiem prioritātēm, mēs labi atceramies, ka mēs pieņēmām tikko nesen atpakaļ lēmumu, ka līdz 30. aprīlim jābūt šim sarakstam ar prioritātēm, prioritārā secībā, kādā veidā mēs redzam, ja nu iespēja būtu, un tā naudiņa būtu, kādā veidā mēs šos projektus realizējam. Tā kā es saprotu, ka par to mēs esam rispildē runājuši, ka līdz 30. aprīlim šī informācija tiks sagatavot, lai maija sākumā viņi varētu tikt prezentēt. Šis varētu būt, šī brīdī es uzskaču pat tādu starposmu, ka mums vienkārši informē par to, kas pašlaik notiekās un ko mēs nevaram apturēt. Bet, protams, arī mums arī izpildu arī bijuši debats, jau ir viedokļi dažādi, vajag viss apturēt vai varbūt nevajag neko apturēt, tā kā mēs ar tur esam bišķī pa vidu. Jāsaprot, kā tā situācija tālāk attīstīsies. Bet, lai nopietni pateiktu un salikt šo kārtību, tad tas 30. aprīlis, es redzu, ka tas būtu tas kā mēs paši domas lēmām, vai tas bija protokola lēmums, neatceros.
Mhm.
Tā, kas vēl kolēģi, ko vēlās jautāt vai piebilst vai teikt? Ja nav, tad pieņemam zināšanai, saprotam, ka šis jautājums ir nopietns, un, protams, būs uzmanīgi jāsako līdz, ka attīstīsies jautājums, kas skar mūsu finansiālās iespējas. Ja? Tā kā tas būs pats svarīgākais. Protams, tas, kas attiecās uz Eiropas projektiem, tur es saprotu, un kur mums kredīti jāņem, tur nav diskusija, bet arī pašā laikā mums ļoti uzmanīgi jāvēro, mēs nevaram atļauties to, ko nevaram, nevaram arī raut nost to, ko nedrīkstam raut, jo tā ekonomika kaut kā būs jāsilda. Ja darba kaut kā būs jādara. Nu tā, labi, skaidrs, paldies, tad šodien mums komitejā pēdējais informatīvas daļas jautājums, informācija par tālsnot pašvaldības komisijā. Ingūna mums atkal ziņos,
jā? Nu jā.
Lūdzu, Ingūna.
Tā tad tika
ir kaut kas,
uzsākta šī diskusija par darbinieku atrašanos komisijās un par darbinieku darba apmaksu komisijā. Tāpēc ir sagatavots arī kopīgs tāds kopsavilkums par visām komisijām, cik ir komisijā locekļi un tai skaitā, cik tie ir pašvaldības darbinieki. Un ja mēs redzam, tad kopējā pašā apakšā, tātad, nu, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam, tātad no 179 locekļiem 77 ir pašvaldības darbinieki. Tas nenozīmē, ka tie ir 77 dažādi vai 179 dažādi cilvēki, ir cilvēki, kas atkārtojas komisijā, bet, nu, no, izejot no tāda viedokļa, ka tik ir kopā vienā komisijā cilvēki un cik no tiem ir darbinieki. Tātad mēs redzam, ka pusi apmēram 43% ir pašvaldības darbinieki. Darbiniekiem, ne tikai darbiniekiem, tātad komisija locekļiem darba samaksa tiek veikta pa stundām. Stundas tiek uzskaitītas gan, kas ir nostrādāts komisijas sēdēs, kas ir apsakošanā, kas ir strādātas komisijas, teiksim, nu, teiksim citās datu bāzēs. Un plusā vēl ir divas komisijas, tā ir administrīvā komisija un iepirkuma komisija, kuru priekšsēdētājiem par pienākumu veikšanu ārpus sēžu laikā tiek maksāts papildus par 10 stundām mēnesī. Situācija ir dažāda par samaksas lielumu un par samaksas kā tādu maksāšanu. Ir komisijas, kuras, faktiski tās arī ir šīs divas un plus vēl administrīvā iepirkuma komisija un dzīvokļu komisijas, tās, kas ir viss nopietnākās un arī regulāri sanāk kopā un arī darbs ir diezgan intensīvs. Tām komisijām ir vislielākā pārsvarā samaksa. Pārējām komisijām ir samaksa nav tik liela un ir komisijas, kurām ir kā pienāktos samaksa, bet viņas vienkārši to nav pieprasījuši. Dažādi iemesli dēļ viņiem vien zinām noteikti. Tad gribu teikt, ka tā informācija, lai sāktu šo te diskusiju. No savas puses es varu pateikt, ka pārsvarā tik, nu, man ir saskārusies ar komisijām, pašvaldību darbinieki ir tie, kuri veic šo te birokrātisko darbu šajās komisijās. Pārsvarā raksta protokols, noformē citus dokumentus, kur apstrādā iesniegums, kas ir vajadzīgi komisijas darbam. Tā kā, nu, tad ir jādomā, ja darbinieki tajā komisijā, nu, vai nu nebūs, vai nu, tad jādomā, vai kas notiks ar šo te komisiju darbu pusi. Un otrkārt, es gribu teikt, ka tas, kas izskanēja, ka darbiniekiem pēc amata apraksta ir jāstrādā, komisijās tā nav. Tātad vēlos atgādināt, ka komisijas izveido tās novada dome ar savu lēmumu, katru reizi pēc saviem principiem iebalsojot konkrētus darbiniekus, ne, konkrētus cilvēkus, tai skaitā darbiniekus, un šiem darbiniekiem amata aprakstā šo komisiju pienākumu pildīšanu nav nemaz iezīmēta. Taču tai pašā laikā es gribu teikt, ka tie darbinieki, kur strādā komisijās, to dara ne tikai darba laikā, protams, arī daļa ir darba laikā, bet arī ir darbs pēc darba laika. Un tai pašā laikā, ja komisijas notiek darba laikā, neviens jau tev neatbrīvo no tiem pamatpienākumiem. Tā kā tie darbinieki arī šos te pamatdarba amata pienākumus tomēr veic pilnā apmērā. Mēs pieļauj arī ziedojot kādu brīvu stundu. Paldies, man viss.
Es par informāciju, es domāju, ka šo apkopojumu tabulu vajadzētu arī deputātiem izsūtīt, lai ir priekšstats un lai katrs redz, nu, kā tad tur izskatās. Labi, kolēģi, jautājums. Ilva, lūdzu.
Jā, varbūt lūgums, gan šo materiālu, gan iepriekšējo par projektiem, gan arī katlāpums sagatavoto par pirmskolas izglītības iestādēm. Viss komitejas materiāls arī lūdzu atsūtīt.
Jā, tiem vajadzēja būt klāt, bet ja nav, tad jāizsūt, protams, pēc komitejas.
Cik daudz, no, es vienkārši skatos, man ir dati par 18. Gadā pašvaldības budžetā komisiju darbam tika paredzēts 61,5 tūkstoši nepilni. 19. Gadā tika plānoti 80,400 eiro komisiju darbam. Vai ir kāda informācija, cik daudz no šīta komisijām paredzētā finansējuma tiek paredzēts pašvaldības darbinieku? atsevišķi?
Nē, nav. Nē, nav. Komisiju apmaksa tātad šajā te vienā pozīcijā sumējās kopā no komisijas locekļu darba samaksa, nešķirojot pašvaldības vai nepašvaldības vai no kurienes.
Jo šobrīd sanāk tā, ka pašvaldības darbinieki gan saņem darba algu par savām nostādātajām stundām, kas viņiem tiek uzskaitīts, gan arī viņi vēl saņem papildus samaksu par šo te darbu komisijās.
Ingona, komentārs?
Jā, tā ir. Tātad par darbu komisijās tiek maksāts visiem komisijas locekļiem, tai skaitā arī tad, ja tie ir pašvaldības darbinieki. Bet kā jau es iepriekš teicu, ja komisija arī notiek darba laikā, darbinieks savu samatu pienākumus tik un tā ir spiest izpildīt pilnā apmērā. Vai viņš to dara vakarā, vai viņš to dara brīvajās dienās, no tā viņa neviens neatbrīvo, un viņš ir spiest to līdz galam izpildīt. Tā kā negribu teikt par vienu, negribu piekrist apgalvojumam, kas pa vienas darba stundu saņem dubultā.
Ilva, tev kas piebilstams jau?
Jā, nu, pašā pamatā jau komisijas darbs, manuprāt, pašiem ir definēts savos noteikumos, ka komisijas darbs jau ir brīvprātīgs un bieži vien pat konsultatīvs. Tāpēc mēs skaidri zinām, ka ne jau darbinieki, kas, piemēram, ne jau zaļuma saimniecības komisijā darbosies tur kultūras darbinieki vai kādi, tie, kurā gadījumā ir darbinieki, kuri ir speciālisti savā jomā un kuri saņem savu darbu algu par konkrētās jomas darbību komisijās. Tā kā manā skatījumā šiem darbiniekiem nebūtu jānosaka papildus atalgojums, jānosaka par šo darbu komisijās, jo viņi tāpat jau ir jums speciālisti pašvaldībā. Līdz ar to arī viņiem būtu jābūt cepretē brīvprātīgai darbībai komisijās, jo viņi jau saņem darbu algu par darbu pašvaldībā. Un lielākoties arī komisijas sēdes notiek darba laikā, tātad līdz ar to nu, viņi neveic savus tiešos pienākumus, bet viņi darbojas komisijās tajā pašā laikā, nu, tā ir viņu joma specifika, kuru viņi pārstāv. Līdz ar to manā skatījumā pašvaldības darbiniekiem nebūtu jāsaņem papildus piemaksas par darbu komisijās.
Mm-hmm. Paldies par viedokli. Protams, vislielākā diskusija par šo tēmu noteikti mums būs domas sēdē, bet katrā gadījumā visām komitejām jāiziet cauri, šī lieta mums jāparunā. Daina, lūdzu, tu vēlies. Mm-hmm.
Es gribētu... Agrāk, kā es domāju, ka tiešām ir darbiniekiem, kuri principā varbūt pienākumu pārklājās, viņi vēl pild komisijās, bet tas nav pārliecinošākais vairākums. Piemēram, es minēšu principā ētikas komisiju. Arī, labi, tur nav darba apjoms, bet nevienam darbiniekam tur izvēles kārtība ir savādāk, mēs nobalsojam, bet nevienam jau amata aprakstā tu nevar ierakstīt iekšā, kad tev jābūt ir ētikas komisijas locekļiem, lai tas amats uzreiz tev būtu tajā komisijā jādarbojas. Tas ir tā, no citiem faktoriem un apsvērumiem pieņemts lēmums. Un tad ir tas sarežģītākais, manuprāt, nodrošināt vienāds nosacījums visiem. Un nav jau mums tas komisijas atalgojums kaut kāds lielais kosmos, ka tur ļoti daudz saņem. Un tie ceļi ir dažādi. Un ja mēs skatāmies par vienotie komisijas locekļi saņem par papildus darbu, ja, tas skar pašvaldību, tas skar arī privāto sektoru, tas skar arī sabiedrību un nodalīt tikai tāpēc, ka tu esi pašvaldības darbinieks, kurš papildus pienākumu saistībā darbu komisijā un par to principā nemaksāt. Nu, tas ir kāpēc mēs varbūt no otras puses paskatīties, kāpēc mēs ierobežojam. Bet tas ir diskusijas un viedokļu jautājums, bet es saku, mums, ja mēs gribam, tad mums vajadzētu pieturēties pie vienādiem nu, nosacījumiem saistībā ar visām komisijām. Paldies.
Paldies, protams, ka mēs diez vai darba kā saka, līgumā un pienākumos varam ierakstīt, ka tu strādās tādā un tādā komisijā, jo, kā jau pareizi tika norādījis, komisijas ievēl domu un tev var ievēlēt, tev var neievēlēt komisijā. Bet katrā gadījumā nu, mums tā situācija tad jāsaprot, un tā sistēma jāveido varbūt savādāk, es nezinu, jo tas, ko var ierakstīt darba pienākumus, ir tas, ka būs jāapkalpo šādu vai šitādu komisiju. To gan varētu, bet par komisijas locekļiem to mēs nevaram ierakstīt. Protams, ka situācijas ir dažādas. Savā laikā satvienās komisijas tika veidotas tiešām ar domu, ka cilvēki, nu, sabiedrības daļa brīvprātīgi nāk, piesakās un izsaka savu viedokli un tā tas, kā saka, tiek izzināts arī šis sabiedrības viedoklis, viņiem ir priekšlikumi. Daļai komisija, protams, uz tā varētu būt, bet daļai komisija, kā piemēram, iepirkuma administratīvā komisija, dzīvokļu komisija, tur jau tomēr tam zināšanām jābūt stingri dziļākām un lielākām, un tas arī mums jāņem vērā. Bet manuprāt, lai mēs pilnībā jau šeit raksta, nu pagājušajā Dainis teica nedaudz, pagājušajā gadā 80 tūkstoši, ja, tas, nu, tas cipars ir diezgan jā, bet nu, lai mēs varētu spriest, vai tas ir daudz vai maz, tad tā bildē būtu tomēr, manuprāt, jābūt kopumā saprotamai. Kad tiem, kas nav no pašvaldības darbinieku, tiem tiek tik samaksāts, tiem, kas ir, tiem tiek tik samaksāts, kurā komisijā, kas tiek un cik tiek maksāts, ja, cik bieži nākot tai analīzē būtu jābūt bišķi lielākai un dziļākai. Jo vienkārši, manuprāt, šodien un tūlīt pateikt nevienam nemaksāt, tas ir pareizi, bet, nu, ja mums tā bildi priekšā, tad mēs varam saprast, kad kā tas beigās var izskatīties. Ilvai, lūdzu Ilvai.
Es saprotu, jā. Skatīts visās pašvaldības, kas tas bija, visās pašvaldības komitejās, man būtu lūgums līdz nu, vēlākais finanšu komitejai sagatavot šos datus, cik tad saņem pašvaldības darbinieki par darbu komisijās.
Jā, tas piefiksēt, ja tas ir jāizdara tad. Labi, paldies kolēģi, vai vēl kāds jautājums kādam? Pašlaik nav. Nu, šī informācija, par ko mēs runājam, gan par šo jautājumu, gan iepriekš informatīviem jautājumiem, protams, tiks izsūtīti, ja, un tad lūgums izpildvarais, es ceru, ka sadzirdēju, ja, kad līdz finanšu komitejā sagatavot šo informāciju, tik kurā komitejā darbinieki saņem. Ja? Labi, Ingūna kaut ko mums vēlās teikt. Lūdzu. Lūdzu.
Es gribētu teikt, ka man ir finansijas blokā, viņi saka, nevar sagatavot šādu informāciju divās dienās.
Trijās var?
Nē.
Cik dienās līdz domas sēdē? Nē, nu jā, kaut kā termiņu vajag, nu mēs varam pateikt uz rudeni, bet nu, tad uz domas sēdē varbūt
tas sagatavot. Jautājums par pēdējo, tad jautājums arī par kādu periodu iet stāst.
Nu, par pagājušo
gadu. Par pagājušo gadu?
Nu, par pagājušo droši. Nu, jā. Nē, nu saprot, ja mēs par kaut ko gribam lemt, tad tā bildē jābūt kopumā pārskatāmai. Ja mēs izraujam kaut ko no konteksta un sakam daudz vai maz, tad tas, protams, ja man pasāk 80 tūkstoši, es saku, daudz, ja es redzu to sadalījumu, varbūt es pakasēju zaus un saku, zinu, tas tomēr varbūt ir adekvāti, ja? Tāpēc šī informācija vajag. Labi, tad to mēs izrunāsim.
Bet ir jautājums. Jā. Jautājums ir tāds.
Lūdzu, Ingūna.
Jautājums ir, tad, ja tas jautājums iet uz domi, tad ir jāsagatavo lēmumu projekts kāds. Jautājums, vai šis jautājums iet uz šo domi?
Nu,
vai
ja
mēs būsim, vai ja jūs būsiet gatavi pateikt, ko gatavot lēmumu projektā?
Ja man prasīt, es teiktu, ka es noteikti nebūtu gatavs. Es uzskatu, ka doma, tāpat kā visās komitejās, arī pēc domas mums vajadzētu informatīvā daļā šo diskusiju, izrunāt, pārunāt un tad uz aiznākošo domu, tad jau mēs varētu gatavot lēmumu projektu un ar savu viedokļu apkopot. Ko jūs sakiet, kolēģi, tā varētu būt, vai ne? Nu, ja mums tā diskusija kopā arvaid, 17.
Tad. Nu, tad uz nākošo, tātad pirms lieldienām uz to domas sēdi, es saprotu, kad varētu sagatavot.
Pirms lieldienām domas sēdi nav, domas sēdi pēc lieldienām. Pirms lieldienām finanšu komiteju.
Jā, tad varētu sagatavot, tikai jāsaprot, precizitāte līdz eiro nebūs.
Nē, nu skaidrs, bet vismaz viedoklis un tendence būs Ilvai vēl, kas sakām, flūzi Ilvai.
Papildinot, tad, kad finanšu nodaļā ir iespējams apkopot šo informāciju, nav jau jāgaida tā domas sēdē.
Pasūtīt ātrāk.
Jums ir sagatavots, un tad domas sēdē mēs to varam informatīvi skatīt, un katram būs iespēja izteikties par šo te jautājumu, un iespējams, ka tā rezultātā mēs aiznākošajā domas sēdē, tad tiksim pie lēmumu projektu.
Jo tas ir pareizi, ja tiklīdz ir jāsūt, jau vajadzētu to informatīvo materiālu dabūt nedaudz ātrāk, lai var katrs apdomāt, pārdomāt, jo ja mēs sākam ieraugam pirmo reizi, teiksim, domas sēdi informatīvo dēļ, tad tā saruna mums nekāda nebūs, tad mēs kaut ko spēsim katrs savu pusi. Labi, kolēģi, vai vēl kas sakāms? Ja ne, tad šī brīdī saka jums paldies par darbu, pirmā komiteja tā puslīdz jācer, ka novadīt attālināt, ir mums pieņemami, ja tā kā uz tikšanos citās komitejās un domas sēdēs. Paldies par darbu un uz redzēšanu.